Podium.com Podcast.
Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Mic at Δεύτερο και η αλήθεια είναι ότι λένε ότι το χιούμορ είναι όπλο. Η σημερινή μου καλεσμένη όμως έκανε το χιούμορ εργαλείο μαζικής αποδόμησης. Δεν είναι απλώς μια stand-up comedian, είναι από εκείνους τους ανθρώπους που κοιτούν τη ζωή κατάματα. Είναι ο άνθρωπος που όταν τη συνέβη η περιπέτεια της υγείας της, δεν είπε γιατί σε μένα, είπε «Οκέι, μισό λεπτό, να το γράψω αυτό, είναι δεκάλεπτο υλικό». Με διεθνή πορεία, με sold out σκηνές από το Λονδίνο μέχρι την Αθήνα και μια σοβαρή περιπέτεια υγείας όπως σας είπα το 2017 που την έφερε αντιμέτωπη μέχρι και με το θάνατο, αλλά μια ιστορία όπου οι περισσότεροι άνθρωποι μόλις συνέλθουν από μια τέτοια στιγμή θα ζητούσαν απλώς δύναμη. Η Κατερίνα ζήτησε μικρόφωνο και αντί να χαμηλώσει τα φώτα επέστρεψε κανονικά στη σκηνή με περισσότερη τόλμη, περισσότερη αλήθεια και φυσικά περισσότερα αστεία. Γιατί όταν έχεις φλερτάρει με το τέλος, σταματάς να φοβάσαι τα πάντα, ακόμα και το κοινό της πρώτης σειράς. Που είναι ένα πρόβλημα. Κυρίως αυτό μη σου πω. Και όταν έχεις επιβιώσει, δεν φοβάσαι πια να σαρκάσεις τα πάντα. Ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό, μάλλον πρώτα εκείνον σαρκάζεις, αν είσαι και η Κατερίνα. Φέτος την είδαμε να παρουσιάζει τι ωραία που ήταν το Sing for Greece, μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέντι Μαγκύρα, τον εθνικό τελικό για την Eurovision, όχι σαν σύμβολο, βάλτε το σε εισαγωγικά, αλλά ως επαγγελματίας που ανήκει εκεί και ίσως το πιο σημαντικό, δεν ανέβηκε απλώς σε μια σκηνή, άλλαξε τη γωνία από την οποία την κοιτάμε αυτή τη σκηνή. Γιατί η ορατότητα δεν είναι «κοίτα και αυτό υπάρχει», είναι «κοίτα αυτό πρωταγωνιστεί». Και η συμπερίληψη δεν είναι μια καλή πράξη. Είναι η στιγμή που σταματάς απλά να εκπλήσεσαι που κάποιος είναι εκεί. Όταν λοιπόν μια γυναίκα με αμαξίδιο συμπαρουσιάζει από τη δημόσια τηλεόραση τον εθνικό τελικό για το μεγαλύτερο μουσικό θεσμό της Ευρώπης, δεν είναι πια μια εμπνευστική εικόνα ή τουλάχιστον δεν είναι μόνον αυτό. Είναι κανονικότητα. Μια κανονικότητα που άργησε. Είναι μια εικόνα που για χρόνια έλειπε από το κάδρο και τώρα δεν ζητά άδεια για να μπει, απλά μπαίνει. Και κάπως έτσι, χωρίς διδακτισμούς και χωρίς πανό, αποδεικνύει ότι κάποιες φορές η μεγαλύτερη επανάσταση δεν είναι να φωνάζεις, είναι να υπάρχεις, να γελάς και να μην μικραίνεις για να χωρέσεις. Η Κατερίνα Βρανά λοιπόν, η οποία είναι η καλεσμένη μου σήμερα και χαίρομαι τόσο πολύ, μεγάλωσε αυτό το χώρο για όλους μας.
Να σου πω, Μικέλα, εγώ νιώθω ότι χρειάζεται να πω.
Ωραία, πάμε να φύγουμε.
Τι άλλο, τι είπες όλα.
Όλα, αλλά κάπως έπρεπε να σε, δηλαδή δεν γινότανε.
Το καλύτερο ήταν ο περισσότερο θα ζητούσαν δύναμη. Η Κατερίνα ζήτησε μικρόφωνο, μου άρεσε τόσο πολύ.
Αυτό έκανες.
Στο κλέβω.
Να μου το κλέψεις. Όπως θα το δώσω όλο, ό,τι θες πάρε.
Ήτανε, επίσης τα είπες όλα, με χρειάζεσαι.
Όχι, όχι, μπορείς να φύγεις.
Γεια σας, χαρικά, καλημέρα να έχετε.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, Κατερίνα μου, πάρα πολύ. Το λέγαμε πολύ καιρό και πριν από το
σύγχρονο.
Ένα χρόνο. Ναι. Το λέγαμε ένα χρόνο.
Θες να πούμε πού πρωτογνωριστήκαμε?
Ναι, θέλω να πούμε. Είχα τη χαρά να παρουσιάσω μια ταινία που είχε να κάνει πάλι με τη γυναικεία ενδυνάμωση και με την κακοποίηση των γυναικών. Και εκεί ήσουν και εσύ καλεσμένη ομιλήτρια. Και εκεί πρωτομιλήσαμε, εκεί πρωτοσυναντηθήκαμε και εκεί πρωτοείπαμε ότι θέλουμε να τα πούμε.
Ναι, και τσουπ, ένα χρόνο αργότερα.
Τι γρήγορα που γίνονται τα πράγματα. Κατερίνα, θέλω να ξεκινήσουμε από παλιά, πολύ παλιά, όχι πάρα πολύ παλιά, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από την παιδική σου ηλικία,
ωραία,
που δεν είναι πολύ παλιά, να το πούμε αυτό.
Εντάξει, το 1800 ήταν διαφορετικά.
Εκεί λοιπόν θέλω να επιστρέψουμε στην παιδική σου ηλικία και θέλω να μου πεις ποιο ήταν εκείνο το πρώτο αστείο που σε έκανε να καταλάβεις ότι μπορείς να κάνεις τον κόσμο να γελάει. Μπορείς να το θυμηθείς?
Όχι. Κυρίως γιατί θα σου πω κάτι. Εγώ δεν θεωρούσα τον εαυτό μου το αστείο άτομο της παρέας. Στην οικογένειά μου η υπόλοιπη οικογένεια είναι πιο αστεία από μένα, ιδίως ο αδερφός μου. Απλώς κανείς δεν το επέλεξε να το κάνει επάγγελμα, οπότε τώρα φαίνομαι εγώ η πιο αστεία. Και στα οικογενειακά μεταπώνω όλες και ας μου. Το οποίο ήταν πολύ καλό. Δεν αφήνει ποτέ να πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Η οικογένεια νομίζω είναι αυτός ο κύριος ρόλος. Οπότε που να θυμηθώ πότε κατάλαβα. Ήταν πολύ πιο αργά. Θα έλεγα γύρω στα 9-10. Από εκεί. Τετάρτη, πέμπτη δημοτικού. Που έκανα μπαλέτο τότε. Και έκανα όλα τα κουριτσάκια στο μπαλέτο να γελάνε. Και έχω την διάκριση να είμαι η πρώτη και μοναδική μαθήτρια που τη βγάλαν έξω από την τάξη του μπαλέτου. Αυτό το σχολείο του μπαλέτου δεν έχω ξαναβάλει ποτέ καμία. Με έβαλε έξω γιατί δεν σταμάταγα να μιλάω και να λέω αρλούμπες. Κάπου εκεί το συνειδητοποίησα και πάντα νομίζω ότι το κείμενο πάντα ξεκινούσε από αυτό το σαρκασμό. Πάντα με βάση εμένα. Ή αυτά που προσχά στο άμεσο περιβάλλον μου. Και μετά σε μεγαλύτερη ηλικία μου το είπαν και οι καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο ότι έχω φυσική ροπή προς την κωμωδία και είχα μια τάση να παίρνω σοβαρούς ρόλους και να βρίσκω την κωμωδία ακόμα και στους πιο σοβαρούς ρόλους. Και μου είχε πει μια καθηγητρία μου ότι έχω πει συγκεκριμένα προς το stand-up. Και εκεί μου πήρε κανένα δεκάχρονο να ακολουθήσω τη συμβουλή τη.
Ναι, γιατί το προσπαθούσες να το μεταβολήσεις μέσα σου αφενός και να το εξασκήσεις μέχρι να το κάνεις επάγγελμα. Και λέω εγώ τώρα.
Έχω σπουδάσει ηθοποιός.
Ναι.
Οπότε ήθελα πάρα πολύ. Το stand-up είναι πάρα πολύ ωραίο. Είσαι τελείως εαυτός σου. Όταν το μαθαίνεις και το κάνεις καλά είναι φοβερά απελευθερωτικό, δεν εξαρτάσαι από κανέναν, είναι οι δικές σου χρόνοι, οι δικές σου δυνάμεις, η σύνδεση με το κοινό είναι πολύ πιο άμεση. Από την άλλη, εντάξει, λάτρευω τα θεατρικά έργα, λάτρευω να μπορείς να πεις μια ιστορία μέσα από τα λόγια κάποιον όλου, που επειδή στο stand-up γράφω τα δικά μου λόγια είναι τόσο ξεκούραστο να λες λόγια.
Άλλο.
Μπράβο, τι ωραίο που τα πες. Δεν έχω εγώ να σκεφτώ το πανέτοι μου.
Και δεν έχω να προσθέσω και τίποτα.
Ακριβώς.
Και το κομμάτι αυτής της δυναμικής γυναίκας που είσαι σήμερα, γιατί πέρα από το γέλιο που προσφέρεις, είσαι και αυτή η δυναμική γυναίκα. Πώς μεγάλωσες για να είσαι σήμερα αυτή η δυναμική γυναίκα?
Νομίζω πάντα ήμουν δυναμική. Ο αδερφός μου με λέει πουλντόζα. Μεγάλος αδερφός. Τι ισοπεδώνω τα πάντα στο πέρασμά μου. Πάντα ήμουν δυναμική. Και όλες θυμάμαι από πολύ μικρή ηλικία, όταν ντρεπόμουν είχαν ασφάλειες, να σκέφτομαι η καλύτερη λύση για να ξεπεράσω αυτό το φόβο είναι απλώς να το κάνω. Και σου λέω πάρα πολύ παλιά, θυμάμαι σε ένα πάρτι για τα γενέθλια μου του νηπιαγωγείου. Είχα να βάλω μουσική και μου έλεγαν δεν θέλετε να χορέψετε αυτά τα κλασικά που λένε μεγάλη σε παιδάκια 4 χρονών. Δεν θέλετε να χορέψετε. Μου λέει η μητέρα μου, πήγαινε πέσει ένα αγόρι που σου αρέσει να χορέψετε. Και μου άρεσε ο Κρίστοφερ που ήταν Άγγλος και έμοιαζε με μίνι Ροντ Στιούαρτ. Είχα καυσούρο με τον Κρίστοφερ. Πήγα στην επιλογή που μιλούσε στην Αγγλικά.
Ναι.
Γιατί ήταν η ιδέα των γονιών μου. Αν ευλογούν να μεγαλώσουν δίγλωση. Σου λέει αν δεν πετύχει θα κάνουμε και άλλα παιδιά. Δεν πειράζει. Και τρεπόμουν αφόρητα να πάω προ το Κρίστοφερ να χορέψουμε. Και θυμάμαι να σκέφτομαι: ο μόνο τρόπο να μου φύγει η τροπή είναι το κάνον. Και αν το κάνω γρήγορα, και πάω και λέω: Χαλό, τι γοντάντσελ πάνω! Και αυτό σε καμένο πάλι. 4-5 έχουν αγορά και θα βγουν.
Πάμε.
Οπότε το θυμάμαι από τότε ότι όταν ντρέπομαι ή φοβάμαι κάτι, απλώ το παίρνω από τα μούτρα, νομίζω.
Και γίνεσαι μπουλντόζα.
Κάπως έτσι. Έχει και άλλες λέξεις για μένα, ο αδερφός μου δεν είναι τόσο.
Α, τι άλλες, έχει πιο γλυκές λέξεις?
Όχι.
Είναι όλες αντίστοιχες, ε?
Ναι, είναι αντίστοιχες και πιο χοντρές. Αλλά εντάξει.
Έτσι κρατάμε την πιο εκλεκτισμένη, ναι, που είναι η μπουλντόζα.
Για να φανταστείς που πάνε οι άλλες, ναι. Οπότε, για μένα ήταν μάθημα μεγαλώντας πώς να μάθω να μην ισοπεδώνω τους γύρω μου, τα συναισθήματα των γύρω μου και να αφήνω χώρο. Αυτό μου πήρε αρκετό καιρό να το μάθω. Και να μην αντιδρώ αμέσως. Παλιά ήμουν, τι είπες ρε!
0%.
Ναι, τελείως. Και τώρα έχω μάθει και απλώς ακούω, δεν λέω κάτι και μπορεί δεν είναι αντιδρώ πια αμέσως, που είναι κάτι που το κατέκτησα με πολύ κόπο.
Αυτό είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο, είναι σμίλεμα αυτό.
Σμίλεμα. Φοβάμαι ότι καμιά φορά μπορεί να πηγαίνω και στην άλλη άκρη πλέον. Γιατί δεν θα τη δράσω, δεν θα πω τίποτα, γιατί δεν ξέρω πώς θα το πάρουν οι άλλοι. Πλέον καμιά φορά νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε. Δεν ξέρω. Τα πάντα από τότε που έχασα την ισορροπία μου, έχω συνειδητοποιήσει ότι τα πάντα είναι θέμα ισορροπίας.
Ήθελα να σε ρωτήσω αν έπαιξε ρόλο το πριν και το μετά, ας πούμε.
Ναι, πάρα πολύ.
Της υγείας.
Δηλαδή, όλα αυτά που έπαθα είχαν σχεδόν συμβολική και μεταφυσική
αξία
στη ζωή μου. Δηλαδή, δεν έχω ισορροπία γιατί όντως πριν αρρωστήσω δεν είχα καμία ισορροπία στη ζωή μου. Δεν... ή κοιμόμουν όλη μέρα ή έτρεχα όλη μέρα. Δεν υπήρχε... ή ταξίδευα στα τρελή, δεν πήγαινα πουθενά. Ήμουν όλη την ώρα έξω ή δεν έβγαινα από το σπίτι. Δεν υπήρχε ένας μέσος όρος, δεν υπήρχε μια κανονικότητα. Και είχα εξαντλήσει τον εαυτό μου και σωματικά και δυστυχώς και ψυχολογικά. Γιατί ταξίδευα τόσο πολύ που δεν είχα βάση και τελικά το να μην έχεις ένα μέρος που το λες σπίτι και είναι η βάση σου.
Το λιμάνι σου.
Ναι, το λιμάνι σου. Σε ευθύνη και δεν το είχα πάρει χαμπάρι μέχρι που είχα αναλωθεί πλήρως σε όλο αυτό. Και όταν ήρθε αυτό, το ότι έχασε λοιπόν την ισορροπία μου ήμουν γιαδές. Γιαδές ρε σώμα. Ήταν πολύ συμβολικό και ότι είναι το κύριο πρόβλημα μου παραμένει ακόμα το κύριο πρόβλημα. Ναι, ότι κάτι έπαθε και έμαθα είναι ακόμα μαθαίνω.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πριν σε ρωτήσω όμως για το μάθημα,
ναι,
το οποίο μου απάντησες εμέσως, αλλά θα υπάρξουν, ναι, και άλλα σημεία που πιθανόν να έχεις μάθει από αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο εύκολο, γιατί για μας έτσι όπως σε βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ήταν σαν να ήταν, αφού έχεις περάσει ο διαπυρός και, ναι, θησιδήρου, ότι εντάξει, όπως το είπα, η Κατερίνα ήθελε απλά να πάρει το μικρόφωνο μετά από ό,τι της έχει συμβεί, τόσο απλά. Για μας, γιατί μας το έκανες εύκολο, μας το έκανες σαν εικόνα εύκολο, ήταν τόσο εύκολο για σένα η μετάβαση αυτή.
Είναι πολύ δύσκολη εξήγηση, γιατί για μένα ήταν τόσο δεδομένο ότι ξαναβγω σκηνή να κάνω τη δουλειά μου, που οτιδήποτε αισθάθηκε στο δρόμο ήταν απλώς κάτι να ξεπεραστεί. Δεν κλινίριζε, δεν ήμουν, θα έβαινα σκηνή. Θα βάζα παγέτες στο κρεβάτι και με ωρό παγέτες στον ωρό, αλλά θα έβαινα, δηλαδή... Το μόνο που για μια στιγμή τρόμαξε είναι όταν χαλάσει η ομιλία μου.
Ή,
όπα. Αλλά τελικά βοήθησε για τα αστεία μου, τώρα βγαίνω με διαφορετικό ρυθμό και βλέπω πόσο γρήγορα μιλούσα πριν. Γιατί χανόταν αστεία για την κάζωνα τόσο πολύ και τώρα. Οπότε οι αλλαγές και οι προσαρμογές ήταν πρακτικές, ήτανε... Πώς θα πω το αστείο με αυτή τη ταχύτητα, πώς θα μιλήσω καθαρά ώστε να καταλάβει ο κόσμος κάθε λέξη του αστείου, ναι, πώς θα κινηθώ πάνω στη σκηνή υπό αυτές τις συνθήκες, πώς θα δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα χωρίς να μπορώ να περπατήσω πάνω κάτω και να κινηθώ όπως πριν, πώς θα γίνει υπό αυτές τις συνθήκες. Ήταν όλα μια προσαρμογή. Και η καλύτερη παραμύθι που μπορώ να δώσω είναι όταν πας σε άλλη χώρα που ξέρεις μεν τη γλώσσα, αλλά ας πούμε όταν πας να μιλήσεις αγγλικά στην Αγγλία και ακούς όλα αυτά τις τοπικές διαλέκτους και οι λέξεις που σημαίνουν κάτι άλλο και ενώ ξέρεις τη γλώσσα πρέπει να κάνεις μια προσαρμογή στη τοπική διάλεκτο, στη τοπική καθημερινή γλώσσα, στη χρήση. Ναι, αυτό ξέρεις πως είναι, αλλά πρέπει να γίνουν μικρές αναπροσαρμογές.
Εσύ είχες πάρει αυτή την απόφαση ότι θα βγεις στη σκηνή με οποιοδήποτε τρόπο. Παρόλα αυτά, η διαδικασία σου ανθρώπινα μιλάμε, δηλαδή πέρα από την καλλιτεχνική σου υπόσταση, την καλλιτεχνική σου ύπαρξη πάνω στη σκηνή, υπάρχει και η ανθρώπινη, το ανθρώπινο κομμάτι. Το οποίο θέλω λίγο να μας πεις αυτή τη μετάβαση σε ανθρώπινο, σε καθημερινό επίπεδο. Ναι. Πώς ήτανε, σοκαρίστηκε, σε σόκαρε κάτι?
Τα περισσότερα, αλλά αυτά με είχαν σοκάρει από πριν, γίνονταν απειροί. Οι δρόμοι γενικά στην Ελλάδα. Έχοντας ζήσει τόσα χρόνια εξωτερικό και ιδίως Λονδίνο, κάθε φορά που γινούσε Ελλάδα, θυμάμαι να σοκάρομαι κάθε φορά και έλειπα 6 χρόνια με το πώς ήταν τα πεζοδρόμια. Δύο σε περιοχές κέντρου όπως Παγκράτη, Κολωνάκι, Κυψέλη, οτιδήποτε είχα κατηφορμένη φορά, έσπασα 2 πολύ καλά τακούνια εδώ, μου έσπασε το τακούνι, πιάστηκε σε σχάρα επειδή η πλάκα δεν καθόταν καλά, του πάνε, μπήκε το τακούνι σε σχάρα και έσπασε και την άλλη φορά έσπασε πάνω στην πλάκα. Οπότε θυμάμαι να κουβαλάω μαζί μου το κούνι και να φορώ αθλητικά όταν έπρεπε να πάω κάπου με τα πόδια. Υπάρχει λόγος που στην Ελλάδα νομίζω είναι φαύλος κύκλος το πόσο χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα και πώς είναι το πεζοδρόμιο. Είναι απόλυτα συνδεμένο το ένα με το άλλο. Γιατί σε χώρες όπου ο κόσμος περπατάει ή κάνει ποδήλατο, βλέπεις τελείως διαφορετική αντιμετώπιση, άλλη κουλτούρα. Και στην Ελλάδα παντού έχεις να κάνεις ένα σκαλάκι πάνω για να μπεις κάπου, ένα σκαλάκι κάτω, παντού. Μα μαγαζιά, ταβέρνα, μπαρ, γιατρό, παντού. Το οποίο πας έξω και συνειδητοποιείς ότι δεν είναι απαραίτητο. Μπορείς
και χωρίς αυτό το σκαλοπάτι.
Να πούμε βέβαια ότι οι χώρες στις οποίες έχουν την καλύτερη πρόσβαση είναι οι χώρες που είναι κυρίως flat, που είναι επίπεδες, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο. Είναι τόσο επίπεδες που είναι κάτω από τη θάλασσα, αλλά εκεί είναι λίγο πιο εύκολο. Όταν έχεις μέρη όπως Κυψέλη, Παγκράτη, αλλά μετά βλέπεις το Σαν Φρανσίσκο που είναι μόνο λόφι και είναι υπέροχα φτιαγμένο.
Νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τη γεωγραφία. Έχει να κάνει καθαρά με το πόσο νιώθουμε ότι δεν ζούμε μόνοι μας σε μία πόλη, δεν είμαστε μόνον εμείς, είναι και κάποιοι άλλοι.
Έχει να κάνει νομίζω και με την οτροπία μου και το λόγος που δεν έβλεπες πολλούς ανάπηρους έξω είναι ότι υπήρχε τροπή.
Μπράβο, και ακόμα υπάρχει.
Πατεράστια, εγώ το βλέπω σε άτομα τα οποία αποκτούν κάποια βλάβη λόγω εγκεφαλικού και είναι προχρημένες ηλικίες. Ντρέπεται πολύ συχνά να πάνε ταβέρνα επειδή δεν δουλεύει το ένα χέρι. Λέει, θα με δουν έτσι, τι θα πούνε. Τι σε νοιάζει, τι θα πει ο χύψη κόμπανος που δεν σε ξέρει, δεν σε αγαπάει, δεν είναι παρέα σου. Τι μας νοιάζει αυτό, με τσακίζει.
Έχεις δίκιο.
Και νομίζω αυτό, πίσω από αυτό το φόβο κρύβονται πάρα πολλά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, αν όχι όλα. Τι θα πει ο κόσμος και το ότι η ελληνική οικογένεια έχει πάρει τέτοια θέση της αγελάδας που τη φορτώνουμε τα πάντα, και καλά και κακά.
Έτσι είναι.
Δηλαδή έχεις κάποιον άπρο, τον φροντίζει η οικογένεια, έχεις κάποιον άστο, τον φροντίζει η οικογένεια. Υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα μέσα στην οικογένεια, αφού αυτή τα δημιούργησε. Και υπάρχει αυτό, α, η οικογένεια. Και καμιά φορά η οικογένεια δεν είναι ό,τι καλύτερο. Άμα δεν μπορεί να προσφέρει αγάπη και στήριξη όπως την έχεις ανάγκη εσύ,
έτσι,
δεν πειράζει. Και ας είναι η οικογένεια, πρέπει να μάθουμε και να βάζουμε ωραία και να παίρνουμε αποστάσεις. Δεν είναι ανάγκη να μην τους ξανδεί η ζωή σου, αλλά να ξέρουμε ότι επειδή είναι η οικογένεια, δεν είναι ό,τι λένε σωστό και δεν είναι οι δικές σου απαιτήσεις και οι δικές σου φιλοδοξίες δικά σου να κουβαλάς.
Βεβαίως. Και δεν είσαι και υποχρεωμένος να τους αγαπάς με έναν τρόπο ναι. στερεοτυπικό όπως σου επιβάλλει η ελληνική
αυτό,
κοινωνία.
Ναι, ναι.
Θα τους αγαπάς μέχρι εκεί που θες και μπορείς.
Και μπορείς και αυτοί σε αγαπάνε μέχρι εκεί που μπορούν.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι
που και δεν τους λέμε και τίποτα γι' αυτό.
Και να σου πω, άμα είναι και παλαιότερων γενεών, δεν ξέρω και πώς θα καταλάβουν, γιατί και αυτοί μεγαλώσαν μέσα σε αυτά τα στερεότυπα και τις προϊόντες. Οπότε η δικιά μου βοήθησε πάρα πολύ, ότι όταν συνήλθα από το κόμμα στο οποίο σχεδόν πέθανε, ήμουνα παράλληλα από το λουμάκι κάτω, οπότε οτιδήποτε μετά από αυτό ήταν wow, τέλεια. Και σκάφα τυφλώθηκε κιόλα, γιατί όλα τα τεχνημερούρια φαρτσές μου έλειπε. Οπότε όταν έχεις να επενέχεται η αγορά, να επενέχεται η κίνηση και κάπου να χαλάει ομιλία, εγώ ήμουν απλό, λοιπόν, ή θα χαλάτε όλοι μαζί ή δεν θα χαλάει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Οπότε οτιδήποτε κέρδιζα και ήταν τόσο αργή μετάφραση από παράλυση σε κίνηση, σε σηκωνομόρθια, κάνω βηματάκια, δεν έχω ισορροπία, αλλά βλέπω λίγο καλύτερα, όπου μου έδωσε και χρόνο να προσαρμοστώ και δεν πω πει η καταστροφή της ζωής μου, γιατί πήγαινε από το καλύτερο, δεν
ναι, ναι.
ήταν... Ήταν το απόλυτο τίποτα και από εκεί ξαφνικά φτιαχνόταν όλα. Οπότε όταν είδα ότι μπορεί να φτιαχτούν, οι γιατροί μου ήταν φουλ αισιόδοξοι. Κανείς δεν μου είπε ποτέ δεν θα ξαναπροπατήσει. Το μόνο που μου είπε πολύ ευγενικά ένας γαστροεντερολόγος μου, όταν τον ρώτησα παράλληλα, τελείωσε πολύ μου εκεί κάτω, Ιούλιο 14, μου είχαν κάνει πρόταση το Σεπτέμβριο να πάω να παίξω στο Πακιστάν. Λέτε να μπορώ. Και ευγενέστα το χλί και το τσουμλί Κατρίνα, η ζωή θα αλλάξει λίγο. Πρέπει να αλλάξει λίγο. Και οι ρυθμοί που είχες πριν μπορεί να μην στριάσουν τώρα. Και... Δεν μου είπε, του είπα θέλω να πω Πακιστάν σε ένα μήνα και δεν μου είπε τι λες κουκλίτσα μου. Τι ζώο που είσαι. Μου είπε απλώς να δούμε τη δυνάμη σου, τους ρυθμούς σου. Και ο Πακιστάν κούκλα μου. Οπότε ήταν και οι γιατροί μου και στη Μελισσή και στην Ελλάδα ήταν θεσπέση φοβερή. Και οι νοσηλευτρίες και οι νοσηλευτές, όλοι όσοι ήταν γύρω ήταν γλυκές και η οικογένειά μου το είχε τόσο πολύ ως δεδομένο ότι η ζωή μου θα συνεχίσει, που δεν υπήρχε ποτέ, κανείς δεν κάθε να κλάψει πάνω από το κρεβάτι μου, κανείς δεν είπε τι μας βρήκε.
Ούτε εσύ, ε.
Ποτέ, όχι. Ήξερα πολύ καλά τι με είχε βρει. Συγγνώμη, εγώ φταίω, μόνη μου το έκανα, αλλά αυτό δεν είναι ότι χρειαστήκα βοήθεια. Και κάπου έχω και λίγο περηφάνεια, όταν εγώ λέω είμαι αυτοδημιούργητη, αυτό εννοώ, μόνη μου το έκανε. Μου λένε από τροχαίο και εγώ δεν χρειάζομαι καν τροχαίο. Εγώ είμαι τόσο δυναμική που ήμουν ανάπηρη μόνη μου.
Το εγώ είμαι το τροχαίο μου.
Είμαι το τροχαίο μου. Οπότε κάπου είναι από αυτά που λες. Λοιπόν, αυτό θα το κάνω παράσημο μου. Το ότι είμαι τόσο ζώο που έκανε το ζημιά στον εαυτό μόνη μου.
Το χιούμορ έπαιξε ρόλο στην ψυχολογία σου.
Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, εγώ του πλέον και οι γιατροί καλοί ήταν, αλλά το χιούμορ μου.
Το χιούμορ είναι γιατρός.
Το χιούμορ με βοήθησε στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Να πω ότι υπάρχουν βέβαια και καταστάσεις που είναι τόσο δύσκολες και ο χιούμορ και ο κουραφέξελα. Θα πω ότι όταν πονάς, ο πόνος και η ανακούλα είναι αυτή, δεν πολεμιούνται με τίποτα, τίποτα. Χάπια. Χάπια και βαριά ναρκωτικά. Πιο χιούμορ, όταν σου έρχεται να κάνεις με το 24-24 ώρο, δεν. Ναι. Και όταν πονάς πάρα πολύ, συνέχεια, δηλαδή τι είναι κάνει το χιούμορ. Εκεί θες Κάτι βαρύ,
ρε, κάτι βαρύ, ρε παιδί μου, ναι.
Ας πού στην Ασία ήταν πάρα πολύ προσεκτική και δεν μου δίνα βαριά να κανείς ούτε στην Ελλάδα. Το έχω καημό αυτό. Τεράστιο καημό. Ήμουνα τόσο βαρύ ναρκωτικό. Και μου λέει, νο, Κατρίνα, για ρομπότη θα συνθήσει το σώμα και μου αυτό σε νοιάζει. Ρε με παράστη από το λομακικά το χώρο του εδώ. Νο, 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 Κατερίνα, για μου, ρε. Και εδώ μου λένε παρακεταμόλη. Και ήμουν παρακεταμόλη. Α, μήπως να πιω και ένα τίλιο. Ήμουν παιδιά μορφήνη. Όχι. Δεν μου δίναμε, δηλαδή. Αν πας να πεθάνεις, να καταλήξεις στο νοσοκομείο, τουλάχιστον να νιώσει το βαρύ ναρκωτικό νόμιμα υπό ασφαλείς συνθήκες. Παρακεταμόλη πρέπει να είναι και σπίτι μου.
Να σου πω, ψυχοθεραπεία έκανες ή και πάλι το χιούμορ είναι ψυχοθεραπεία?
Έκανα και κάνω ακόμα που και που δεν μπορώ. Έκανα και έκανα και πριν και τα κάνω και μετά. Είμαι μεγάλη φαν. Είμαι. Ρίξω ότι η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη. Όχι ως πολλοίς κόσμος τη φοβάται και με στον χρέο. Δεν πάνε να στη φέρουν, ούτε πάνε να σου τυπούν. Είναι όπως πας γυμναστήριο. Έτσι, για να καταπολεμήσεις, ξέρω τι σε κρατάει ενεργός. Εγώ είμαι φοβερή κολοβάρα. Το ότι έμεινα ανάπνοη, ότι καλύτερο κάνει και το σώμα μου. Δεν είμαι ποτέ όσο γυμνασμένη όσο είμαι τώρα. Είναι σουρεάλ αυτό. Ας πούμε το να δυναμώσεις την αντοχή σου, να έχεις δύναμη, να μην χάνεις μυς μεγαλώντας.
Ναι, βεβαίως.
Ως γυναίκες να έχουμε πιο δυνατά κόκαλα, γιατί έχουμε τη τάση προς οστεοπόρωση και οστεοπαινία. Με τον ίδιο τρόπο πήγαινε επειδή με ψυχοθεραπεία να δεις τι σκουδάκια κουβαλάς από τους γονείς σου, από τους φίλους σου, του περιβάλλον σου, με επαγγελματική βοήθεια, γιατί οι φίλοι είναι για άλλο. Δεν είσαι ψυχικά υγιής.
Σε τι σε βοήθησε σε σχέση με το μετά η ψυχοθεραπεία? Γιατί νομίζω ότι δεν την είχες και πάρα πολύ ανάγκη με όλα αυτά που μου λες.
Όταν ήταν ωραίο να ξέρω ότι υπάρχει επαγγελματίες γιατρός που τσεκάρει ότι αυτά μου συμβαίνουν νορμάλ και οι μεταπτώσεις κεφιού μου ήταν αναμενόμενες. Είναι πολύ καθυστικαστικό να σου λέει αυτό ο επαγγελματίας.
Ναι.
Είναι σου λέει απόλυτα φυσικό να καταπλακώνεις από την οικογένειά σου. Μην αγώνεσαι. Έτσι πρέπει.
Να σε πλακώνουν.
Να πλακώνουν.
Ναι, και να σε πιέζει.
Ναι, και είναι άλλες οι προσμονές που έχουν οι γύρω μου για μένα και άλλο εγώ τι θέλω για μένα. Και τι οι προτεραιότητες μου δεν είναι οι προτεραιότητες που θα έχεις αντίστοιχη βάση μητέρα μου, ο πατέρας μου ή τα αδέρφια μου. Mm. Οπότε ήταν ωραίο να έχω κάποιον να μου βοηθάει να βάζω λίγο απόσταση και να μπορώ κάπου να βρω, να τσεκάρεις ότι ναι, καλά κάνεις και εγώ στην εαυτό σου και τις αντοχές σου. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορώ να χειριστώ τους και τους δικούς μου φόβους και τους φόβους των γύρω μου. Ναι, γιατί βέβαια η οικογένειά μου είναι με αγαπάει, όπως λέγαμε. Θέλω να με δούνε να γίνομαι καλύτερα ώστε να το πιο γρήγορα. Το ότι ας πούμε εγώ έβαλα προτεραιότητα την επάνωδο μου σκηνή πιο πολύ από τη φυσικοθεραπεία, για μένα ήταν απόλυτα φυσιολογικό.
Για τους γονείς σου δεν ήταν?
Οι γονείς μου εκεί ήταν αρκετά υποστηρικτικοί. Ο αδερφός μου ήταν, ο οποίος είχε κάτσει δίπλα μου τις περισσότερες ώρες στο νοσοκομείο και φοβήθηκε ότι αυτή η αγωνία μου να ξανέωφω σκηνή θα με ξαναοδηγήσει στις παλιές μου συνήθειες. Οπότε ήταν τελείως κατανοητός ο φόβος του και τον έλαβε και υπόψη και όντως είναι αυτός ο οποίος μου λέει «Κοστούτ». Και δώσει λίγο βάση στην υγεία σου, μην ξανακάνεις τη διαλάθη. Οπότε αυτό ήταν μάθημα για μένα, για την οικογένειά μου. Θα σου πω, αυτό που ήταν υπέροχο ήταν ότι για ένα χρόνο που δεν δούλευα, αν εξαιρέσει το οικονομικό άγχος, ήταν υπέροχο που είχα χρόνο για τον εαυτό μου, λίγο τελείως να βρω λίγο τα μέσα μου, τι θέλω. Ηρέμησαν τα πάτε και έτσι έμεινε αυτό που πραγματικά θέλω, που έτσι να ξανέβω στη σκηνή. Θέλω περισσότερο χρόνο με τους φίλους μου, αν όχι face to face, επειδή πάρα πολύ είναι στο εξωτερικό, τηλεφωνικά να κρατώ επαφή. Και θέλω χρόνο στον εαυτό μου, δεν μπορώ πλέον να διαβάσω βιβλία, οπότε τσακίζω τα audiobooks.
Wow.
Τα λιώνω.
Κοίτα, είναι σημαντικό αυτό το ότι βρήκες χρόνο, αλλά βρήκες με το δύσκολο τρόπο χρόνο για τον εαυτό σου. Αλλά βρήκες, δεν έχει σημασία. Να, ωραία.
Είναι και πολύ ωραίο που λόγω δυσκολίας της όρασης μου έχει περιορίσει το χρόνο μου στα social media, που είναι πάρα πολύ καλό.
Εξαιρετικό.
Μπαίνω όσο μπορώ και όσο αντέχουν τα μάτια μου, οπότε έχω φυσικό κλείσιμο. Δεν μπορώ να είμαι όλη μέρα στο social, δεν μπορώ να είμαι όλη μέρα στο κινητό. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί είμαι στα social τόσο όσο.
Όσο
σημαίνει για τη δουλειά μου τόσο όσο. Επικοινωνία με φίλους και ιδίως άτομα που γνωρίζω τώρα, με πολλά από τα παιδιά που τραγούδασαν στην Eurovision, μιλάω μέσα στο Instagram.
Να σε ρωτήσω κάτι, μια που το έφερε στη Eurovision, πριν πάμε στην παρουσίαση.
Ναι.
Με το Στυλιανό πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα?
Ο Γιώργος φταίει. Ο Στυλιανός επιγνώρισα τα παθητικά μου, γνώρισα τον πατέρα του και τη μητέρα του. Πάει πολύ καλά, θα πάω Κρήτη, έχουμε ανταλλάξει.
Υπέροχα. Αυτό θα γίνει, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα το πάρουν όλα τα πρωινάδικα. Αυτό είναι. Από όλα όσα έχουμε πει, αυτό θα πάρουν τα πρωινάδικα.
Τη λένε όμπρεγγευση. Ήταν η ιδέα του. Ο Γιώργος με ξέρει πάρα πολύ καλά. Εξού και με έβλεπε στα σκετσάκια να την πέφτω σχεδόν σε όλους. Το οποίο το πήρε και το συνέχισε και στην παρουσίαση. Που ήταν πάρα πολύ ευχαριστώ. Και ο Στυλιανός, επειδή είχε γράψει μπαλάντα το You and I. Σε αυτόν έλεγε να γράψει ο ολόκληρος, ναι. Και όταν κάναμε το σκετσάκι, τη ριάξαμε πάρα πολύ με τον Στυλιανό και λέγαμε συνέχεια, σχεδόν δεν μπορούσαμε να το γυρίσουμε. Και του έλεγα, σε πειράζει να σου ακουπήσω το πούτι, μπορώ να... Μέχρι το παιδί τότε το γνώριζε, μου λέει, Στυλιανό μου, γεια σου, χάρηκα, θα σου πέσω, ναι, λέει, τα... Μέχρι που μπορώ να πάω. Και ήταν χαρά μου. Ό,τι έσκανε. Οπότε αυτό το σκετσάκι έχει δικιά του ζωή πλέον.
Από μόνο του. Από μόνο του.
Και ήταν απεδεχμένο μου το ότι κάθε τι που έγραψε ο Γιώργος και ό,τι βγήκε και αυθόρμητα ήταν τέλειο. Δηλαδή του Γιώργου το. Τι ποιο άλλο είναι 29.
Αυτό ήταν πάρα πολύ αστείο. Αυτό ήταν εξαιρετικά αστείο. Δεν ήταν μέσα στο σενάριο.
Ήταν. Έλληνε Γιώργος, χίλιατε. Είναι καμπτζίδι, στάμπα, είναι υπέροχο.
Ήταν
απλώς υπέροχο. Και το έγραψε, ήταν, το έγραψε επειδή με ξέρει και ξέρει πως είμαι. Ήταν όλο. Τα μαμ.
Ναι, γιατί είπες και εσύ 29, είπες το Στυλιανό, γιατί ποιος άλλος είναι 29.
Ναι.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
Και το μου την έχει πει σαν λέει, τα βγήκε αυθόρμητα στο τέλος, όταν είναι δίπλα μου η Μπέτη, γιατί είχε αρχίσει να δημιουργηθεί χημία και με την Μπέτη.
Ναι, καλά, είχατε όλοι σας χημία.
Δηλαδή, από τα αγαπημένα μου ήταν και το σκετσάκι με το κουτζοπνίκι που τη λέω στην Πέτη. Γιατί να αποφασίσεις εσύ τι θα βάλει ο Νικόλας? Εγώ, Κατερίνα μου, ήμουν στη μόδα, ναι, το 90 και. Και η Πέτη το σηκώνει αυτό τόσο πολύ.
Ναι.
Ήτανε... Για μένα η Πέτη ήταν αποκάλυψη. Ήτανε... τόσο εύκολη στη συνεργασία, ακομπλεξάριστη. Και πάνω σκηνή ήταν, ήξερα την Κυπέτη και ο Γιώργος και είμαι τελείως ασφαλής αυτό. Το οποίο ήταν, ξέρω, νομίζω ότι τα σκετσάκια ήταν πάρα πολύ έξυπνη ιδέα του Γιώργου.
Ναι, ήταν πάρα πολύ έξυπνη. Γιατί σας ένωσε καταρχάς. Είχατε τη χημεία, αλλά σας ένωσε κιόλας. Ξέρεις που θέλω να έρθω. Αυτή την αίσθηση που μας έδωσε η παρουσίαση και η παρουσία σου επάνω στη σκηνή, είχε το δικό της συμβολισμό και ο καθένας βέβαια τον, μέσα από τα δικά του μάτια και από τα δικά του κριτήρια έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα με έναν τρόπο. Για μένα ήσουν αυτή η εικόνα και αυτή η παρουσία και αυτή η παρουσιάστρια που αυτό που σου έλεγα στην αρχή μας έδωσες μια άλλη οπτική της σκηνής. Αυτό έκανες.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Το είχα φοβερό άγχος, δηλαδή... Η πρώτη μέρα ήταν πολύ ωραία, η Παρασκευή που ήταν η μέρα που ήμουν εγώ η κεντρική παρουσιάστρια. Σχεδόν δεν κοιμήθηκα το προηγούμενο βράδυ από το άγχος, γιατί ήταν, δεν ήθελα να είμαι η συμβολική κίνηση συμπερίληψης. Εγώ ξέρω γιατί με επέλεξαν.
Θέλω να
ναι.
σε πάω στο κομμάτι της παρουσίασης
ναι.
ως μία συνέχεια αυτού που έκανες.
Ναι.
Θέλω να πω, πώς το ακούς να συνεχιστεί αυτό?
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Η παρουσίαση είναι κάτι που μου αρέσει και με ενδιαφέρει από παλιά. Επίσης να πω ότι για κάποιον που κάνει live δουλειά με ζωντανό κοινό, η παρουσίαση είναι σχετικά μέσα στα πλαίσια αυτού που κάνεις.
Ακριβώς.
Αλλά και υπό νορμάλ συνθήκες δεν θα με άγχωνε τόσο. Ο λόγος που αγχώθηκε ήταν γιατί ξέρω ότι θα κοιτάζουν όλοι να δούνε πώς θα πάει ανάπηλη.
Ναι.
Όχι ακριβώς έτσι.
Καταλαβαίνω πώς το λες.
Δηλαδή
ναι.
έπεσε και βρυσίδι μου. Ξέβγαινα βρυσίδι εκείνη τη στιγμή, γιατί στο τέλος του τελικού είχαμε διακρίσει όλοι και λέγαμε όλοι. Και εγώ είχα βάλει ψεύτικες βλεφαρίδες, αλλά όχι σειρά, είχα βάλει τουφίτσες.
Mm.
Οι τουφίτσες φεύγουν πολύ εύκολα με το δάκρυ. Και λέω τώρα, δεν θα είμαι εγώ η ανάπηρη παρουσιάστρια που ψεύτηκε βλεφαρίδα στη live τηλεόραση. Οπότε εγώ προσπαθώ να μην κατασυγκρινεί και το Ακύλας είναι μια γλυκά. Η μητέρα του είναι να του ζουπάζει. Τα παιδιά είχαν συγκινηθεί. Και είναι παιδί και μου λέει πες και εσύ να σπάσει ο παγός. Τώρα να και το ακούω να το λέω στο Λάμδα. Εκεί να πει ότι είπα live. Sorry, sorry, sorry. Και από τα αυτιά τα παιδιά που ήταν στο κοντρόλ να μου λένε δεν πειράζει, δεν πειράζει και εμείς λέμε.
Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι ένας λόγος που είσαι λίγο πιο και αθυρόστομη και πιο άνετη, είναι γιατί η stand-up comedy το θέλει αυτό.
Ναι.
Και γιατί επειδή έχεις αυτή την απειρία σε σχέση με την παρουσίαση, αλλά τη μεγάλη εμπειρία σε σχέση με το stand-up comedy, δεν είχες βρει το μέτρο, το οποίο είναι απόλυτα λογικό, αλλά γι' αυτό σε θέλαμε κιόλας. Γι' αυτό το μέτρο ή την έλλειψη του μέτρου. Ή τη διαφορετική έτσι προσέγγιση στα πράγματα. Προτάσεις έχουν πέσει καθόλου τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων?
Όχι, έχουν γίνει προτάσεις και συναντήσεις.
Ωραία.
Στη συνάντηση να δούμε αν θα πέσουν προτάσεις.
Για να δούμε.
Να δούμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω τηλεόραση.
Και εμείς.
Ευχαριστώ.
Όλος ο κόσμος, όχι εγώ και η Αναστασία και η Ελευθερία, όλοι θέλουμε να κάνεις τηλεόραση.
Νομίζω, ναι, εγώ θα ήθελα να δω και την ελληνική τηλεόραση να αναβαθμίσει λίγο. Δηλαδή, να ανοίγει λίγο
τους ορίζοντες.
Ναι, τους ορίζοντες. Γιατί αν θέλει να επιζήσει η ελληνική τηλεόραση, πρέπει να κάνει πράγματα που είναι και λίγο διαφορετικά, γιατί νιώθω, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το παίζουν πολύ εκ του ασφαλούς. Κάνω ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνουν πριν από 20 χρόνια. Και έχει αλλάξει και ο κόσμος και πώς βλέπει ο κόσμος τη τηλεόραση. Οπότε νομίζω ότι να γίνουν αλλαγές. Τώρα, τι θα μπορούσα να κάνω εγώ τώρα στη τηλεόραση, δεν ξέρω. Έχω πάρα πολλές ιδέες.
Αλίμονο, εντύπωση μου κάνει.
Αλλά δεν ξέρω πώς θα ξέρεις, πρέπει να είναι και η κατάλληλη ομάδα γύρω μου. Ασφάλεια να έχουν, να εμπιστεύουμε και να με εμπιστεύονται. Αυτό ήταν το πολύ μεγάλο, νομίζω, ευχαριστώ που θα πω Συνέρετε, όχι με έβαλος ανάπηρη, με εμπιστεύτηκε ως πρόταση.
Προσωπικότητα, ως προσωπικότητα. Ναι.
Και πρόταση του Γιώργου και της Μαρίας και είπε ναι, ενώ δεν έχω ξανακάνει παρουσίαση σε τηλεόραση, έχω παρουσιάσει τη βραβεία. Τα βραβεία της Ακαδημίας Ελληνικού Κινηματογράφου τα έχω παρουσιάσει δύο φορές.
Το θυμάμαι.
Μία ως μία ανάπηρη και μία ως ανάπηρη. Οπότε ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό και τα άτομα τα οποία συνεργάστηκα και το πώς έγινε και θα πω εδώ η εμπιστοσύνη που μου είπανε πριν την Παρασκευή, μου λέει πάρ' το όλο πάνω σου, κάνε τα κείμενα δικά σου, είμαστε από πίσω σου. Και εκεί ένιωσα ότι με στηρίζουν, αλλά και ότι δεν πρέπει να ξεφύγω. Γιατί θέλω να δείξω ότι εγώ δεν είμαι εδώ ως τσίρκο, ξέρεις.
Όχι, καταρχάς
ούτε ως κωμικός, ούτε. Ότι είμαι εδώ ως επαγγελματίας παρουσιάστρια με κωμική ροπή, κάπως
έτσι. Έτσι. Και αυτό έκανες. Ακριβώς αυτό έκανες. Αυτό σου ζητήθηκε, αυτό το έκανες. Και αυτό το αποτέλεσμα έχεις και πάνω μας, θέλω να πω, σε εμάς, τους θεατές. Τα σχόλια ήταν διαφορετικά, όχι ως προς το αρνητικό. Αρνητικά δεν είχαν, κανένας δεν είχε αρνητικό. Ήταν πολύ λίγα, ελάχιστα, τίποτα.
Τα αρνητικά ήταν πιο πολύ, 2-3 που θα τα πω αρνητικά, δεν ήταν ακριβώς αρνητικά. Ήταν για μένα, ήταν ακριβώς αυτό που θέλω να καταπολεμήσω. Ήταν ντροπή σας που εκμεταλλεύσετε αυτή την κοπέλα και την κατάσταση που είναι. Και που εκμεταλλεύεστε τη δίψα της για δόξα και το κείμενα. Όχι, κανείς δεν εκμεταλλεύτηκε τη δίψα μου για δόξα. Εγώ μόνη μου, ευχαριστώ να σκελά, είμαι ψώνιο. Αλλά αυτή ακριβώς για μένα ήταν πολύ καλό που τα διάβασα αυτά. Ή που είπαν ένα άλλο, εγώ αυτά τα είδα γιατί έψαχνα να δω αν θα υπάρχει αυτό, οπότε έπρεπε να ψάξω
τους
για να τα βρω. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά ήθελα να δω. Κάποιος δεν θέλω εγώ σε μια ψυχολογική εκπομπή να λυπάμαι το άτομο που παρουσιάζει. Και ήμουν αυτό. Αυτό πρέπει να φύγει. Αυτό. Δεν θέλω να με λυπάσει καθόλου ποτέ για κάτι. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο πολεμάω από την πρώτη μέρα. Δεν είμαι αντικειμενολήψης, δεν ζητώ το νύχτο, δεν ζητάω να μου κάνει χάρη. Ζητάω να μου φέρει σε ισότιμα και να λάβεις υπόψη ότι υπάρχω. Με τις βλάβες που έχω δεν είμαι για πέταμα, ότι για απόσυση. Ότι εγώ μπορώ να κάνω ακριβώς την ίδια δουλειά που έκανα πριν, κάνω και τώρα. Μη σου πω με παραπάνω επιτυχία τώρα.
Εννοείται αυτό.
Οπότε το επειδή μου συνέβη κάτι η ζωή μου, το οποίο σημαίνει ότι άλλαξαν οι καταστάσεις ζωής μου, δεν σημαίνει θέλω λύπηση. Η ζωή μου είναι υπέροχη. Περνάω τέλεια, περνάω πάρα πολύ ωραία. Τώρα μάλιστα έχω και glam team, έχω με cues, κομμετή και στη λίστα. Δηλαδή, bitch please, on your ζωή. Δεν. Αυτό θέλω να καταπολεμήσω. Αυτό ακριβώς. Και πολύ λίγα σχολεία έτσι. Τα περισσότερα ήταν
αποθεωτικά, θα έλεγα.
Θα έλεγα τέτοια αγάπη. Δηλαδή ευχαριστώ, ήταν σ' αγαπάμε, σε θεά, τέλεια, καρδούλες, γυλάκια. Έχει ένα viral τα αστεία μου με το Χρήστο Μάστορα. Έγινε viral όταν εξήγησα ότι ο Φωκάς δεν καταλαβαίνει τα σεξουαλικά υπονοούμενα. Πιο αγνώσαθος άνθρωπος δεν υπάρχει. Ό,τι ήταν αυθόρμητο έγινε viral, το οποίο το εκτίμησα πάρα πολύ. Και ακόμα και αυτά που είχαμε γράψει, είχαμε σκεφτεί ως αστεία, και αυτά έχουν πάρει πολύ μεγάλη θετική ανταπόκριση. Οπότε ο λόγος που εστίασα και έψαξα να βρω τα αρνητικά ήταν ήθελα να δω, και χάρηκα πάρα πολύ που ήταν τόσα λίγα, αυτή η αντίληψη ότι ήμουν εκεί συμβολικά, δεν θέλω να με λυπούνται.
Μπράβο.
Το οποίο εγώ αυτό θέλω να καταπολεμήσω, το ότι κάποιος που έχει βλάβει και είναι ανάπηρος λόγω των εμποδίων που του βάζει η κοινωνία, δεν είναι για λύπηση και πρότεινε κάτι κακά τα ψέματα που μπορεί να συμβεί στο καθένα από στιγμή στη νύχτα από ξύλο. Η πλασματική τελειότητα με την οποία ζούμε συγκεκριμένα στην ελληνική κοινωνία είναι, θα έλεγα, στα όρια τοξικότητας, είναι φοβερά βλαβερή η απομάκρυνση της ευαλωτότητας ως στοιχείο στους άντρες και ως εμφανισιακά στις γυναίκες. Είναι, μας είχε φτάσει εδώ που είμαστε να μετράμε γενοκτονίες, να μετράμε συμπεριφορές που είναι φρικαλές, να έχουμε αντιλήψεις για τους δρόμους των αντρών και των γυναικών που μας οδηγούν πίσω πάρα πολλά χρόνια και θα πρέπει να τελειώνουμε με όλα αυτά. Και νομίζω είναι και κατάλληλη στιγμή, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη γενιά η οποία μεγαλώνει τελείως διαφορετικά και πάνω σε οποίους εγώ έχω τεράστιες ελπίδες.
Μπράβο, δηλαδή,
το είδα και από τα παιδιά που τραγουδάνε, ναι. Που... Αν και είμαστε πολύ κοντά στην ηλικία.
Βέβαια, 29 όλοι.
Ακριβώς όλοι. Και ποιος άλλος, εγώ. Είδα αυτή η έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ τους. Και ότι πήγαν εκεί με σκοπό να γίνουν γνωστοί και να δώσουν όθηση στην καριέρα τους. Πιο πολύ από ότι να φάει ο ένας τον άλλον.
Ναι, τι σπουδαίο.
Και συμπαραστάθηκαν ο ένας τον άλλον και κάναν παρέα και γίναν φίλοι. Ξέρω να παίξω τα λόγια των τραγουδιών ενός τελού. Τα ανακατέβανε. Ο Ζάφ ήταν που άρχισε να τραγουδεί άλμα και φέρει το μαζί. Και ήταν πραγματικά, ήταν, το είπα και λάβει, ήταν τιμή μου να παρουσιάσω αυτό το διαγωνισμό με αυτά τα παιδιά. Του συμπάθησα πάρα πολύ. Προσπαθώ τώρα να δω αν μπορούμε...
Να τα ξαναπείτε με ένα τρόπο.
Ναι, εγώ θέλω να βγούμε όλοι για ποτάκι, φαγάκι. Αλλά έχουν σκουρπιστεί πάλι γιατί έχουν καριέρα.
Τις δουλειές.
Δεν, ναι. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να τους ξαναδώ και πιο ήρεμα και πιο καλά. Και μέσα από το πώς είδα αυτά τα παιδιά να δουλεύουν σε ένα χώρο που στην Ελλάδα έχει δυστυχώς πολύ ανταγωνισμό και αρκετή κατήλα, αν μου επιτρέπεις. Ακριβώς γι' αυτό χάρηκα τόσο πολύ και μου δώσε μεγάλη ελπίδα, μεγάλη ελπίδα. Και είναι και παιδιά που πάρα πολλά από αυτά δουλεύουν και έξω. Οπότε ναι, έχουν και άλλες...
Προσλαμβάνουσες.
Ναι, παίρνουν και άλλα ερεθίσματα από αλλού. Γενικά ήταν τόσο αγαπησιάρικο το κλίμα και χαίρομαι γιατί μου είπαν ότι πέρασε αυτό στη τηλεόραση. Είναι δύσκολο.
Και γνήσια πέρασε. Πέρασε ως γνήσιο, ναι, μήνυμα. Ήταν. Θέλω να πω, δεν ήταν κάτι το οποίο σκηνοθετήθηκε,
όχι,
ούτε
όχι,
φάνηκε καθόλου, σκηνοθετημένο. Καθόλου. Γιατί ακόμα και αν δεν ήταν, θα μπορούσε να είχε φανεί σκηνοθετημένο.
Ναι, αυτό και καμιά φορά το πολύ αυθεντικό δεν περνάει.
Ακριβώς.
Γιατί η τηλεόραση δυστυχώς αδυνατεί να πιάσει την ενέργεια ενός χώρου. Φάνηκε πόσο χαρήκαν που κέρδισε ο Ακύλας, δακρύσανε.
Θέλω να σε αλλάξω λίγο, ναι, κλίμα, Κατερίνα. Και θέλω να σε πάω στις προσωπικές σου σχέσεις. Αλλιώς εσύ θα το έλεγες με έναν, ναι, άλλο τρόπο, τα αγκομενικά.
Τα αγκομενικά μου δεν λέω.
Βέβαια. Θέλω να μου μιλήσεις.
Τα συναισθηματικά.
Μπράβο, τα συναισθηματικά σου. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
Εκεί... Είναι το μεγαλύτερο πλήγμα που δέχτηκα από θέμα αναπηρίας, ήταν επηρεάστηκε η σεξουαλικότητά μου.
Μάλιστα.
Το πόσο σεξ νιώθω, το αν είμαι σεξ, αν νιώθω σεξ, αν είμαι θελητική, αν σε κάποια φάση ένιωσε ότι έχασα τελείως ταυτότητά μου σεξουαλικών. Δηλαδή, επειδή δεν είχα επαφή με το σώμα μου για 5 μήνες... Δεν μπορείς να κουνήσω. Μέχρι να ξαναέρθω στα καλά μου και να ξαναγνωρίσω το σώμα μου, ένιωθα φοβερή απόσταση από το σώμα μου. Και εκεί ένιωσα τη μεγαλύτερη αλλαγή. Όχι στην καθημερινή μου ζωή. Εντάξει, μερικά πρακτικά πράγματα προφανώς αλλάξανε. Αλλά Η μεγαλύτερη αλλαγή για μένα ήταν πόση ανασφάλεια νιώθα σε ένα κομμάτι που παλιά δεν είχα τόσο ανασφάλεια. Φοβίες ότι ποιος θα ήθελε να είναι τώρα με κάποιον που έχει τόσες βλάβες, που μπορεί να μην ισχύει, αυτό είναι δικό μου.
Ήτανε, και είναι δικό σου, δεν ξέρω αν είναι ακόμα δικό σου, αλλά πάντως ήταν δικό
ναι,
σου.
Ναι, ήταν δικό μου τελείως. Ήταν δικές μου ανασφάλειες και δικές μου φοβίες και το δούλεψα με την ψυχολόγο μου και μέσα από τις παραστάσεις μου, βοήθησαν πάρα πολύ. Και να είναι καλά με ανθρώπους που ήξερα πριν. Δηλαδή, δεν έχω μέχρι πρόσφατα σεξουαλικές σχέσεις, είχα μόνο με άτομα που ήξερα από πριν.
Mm-hmm.
Που νιώθα άνετα μαζί τους, που τους είχα εμπιστοσύνη, που με ξέρανε. Και πρόσφατα είχα και μια καινούρια σχέση που ήταν πολύ ωραία και πολύ γλυκιά. Βοήθησε πάρα πολύ και αυτό. Να είναι καλό όλοι τους.
Ήτανε.
Όχι πάρα πολύ. Ναι, ήταν. Δεν. Mm.
Το κομμάτι οικογένεια.
Ναι.
Το κομμάτι συντροφικότητα, ναι. Οικογένεια, γάμος. Οχ, φλίκτενες.
Όχι. Απλώς ποτέ στις προτεραιότητες μου. Ποτέ. Mm. Δεν ήταν ούτε όνειρο, ούτε σκοπός. Άμα τύχαινε, δεν τύχαινε. Δεν μετρώ ιδέα. Μ' αρέσει η συντροφικότητα, μ' αρέσει να κάνω σχέσεις. Μ' αρέσει και να είμαι και ελεύθερη.
Το έχουμε καταλάβει αυτό.
Μ' αρέσει. Κοίτα τώρα πώς να το θέσω χωρίς να ακουστεί ότι πιο κλεισέ γίνεται μετά από αυτό που έγινε. Μ' αρέσει η ζωή, μ' αρέσει να ζω. Μ' αρέσει ό,τι έχει να φέρει να το φέρει. Εδώ είμαι, φέρτο, Αγγίλα.
Πάντα εκεί φτάνουμε, στον Αγγίλα.
Πάντα εκεί, το παιδί είναι πολύ σημαντικό αυτό το τραγούδι. Και σημαντικό, και σημαντικό. Είμαι εδώ, δηλαδή θέλω, έχω δείψει και ζωή, έχω κέφια ζωή. Θέλω να τα ζήσω, θέλω. Δεν, σου λέω προτεραιότητα μου δεν είναι ο γάμος, άμα τώρα μου έρθει.
Και αυτό.
Και αυτό αν το κάνω πια, ναι, βέβαια. Καλά, αν ήταν το καλύτερο πάρτι κάμπου που έχει δει η Ελλάδα ever. Δεν το συζητάω. Θα έχω ζογκλέρι και ελέφαντες. Δηλαδή, να ξέρετε, θα μπω με κούνια από πάνω με ακροβάτι. Χαμόστι. Λοιπόν, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε ότι εσάς το πάρτι και όχι ο γάμος. Οπότε ήσουν να κάνω το πάρτι και στο γάμο. Οπότε ναι, μ' αρέσει η τουρκότητα, μ' αρέσει να είμαι ελεύθερη. Είχα πάρα πολύ καιρό να είμαι ελεύθερη. Και ο καιρός που περάσει με αυτό μου τον τελευταίο καιρό είναι
πολύτιμος.
Ό,τι καλύτερο, ναι, φοβερά πολύτιμος. Ό,τι λένε και τα ακούς και είναι τσίζι και κλισέ και λες Jesus, είναι αλήθεια. Ο χρόνος με τον εαυτό σου είναι το κάτι άλλο. Να μπορείς να κάτσεις μόνη σου με τη σκέψη σου, για μένα είναι ό,τι καλύτερο. Πάτε μπορείς ηλίθεια. Μ' αρέσει να κάθομαι σαν κρεβάτι μόνη μου με τη σκέψη μου. Και όποτε έχω σύντροφο, πάντα προσπαθούμε να αγοράζουμε το μεγαλύτερο κρεβάτι που χωράει το δωμάτιο. Γιατί καλή και αγάπη, αλλά πήγαινε στη δουλειά σου. Εμένα μπορεί να πέσει το γύρω από την αγκαλιά και μετά να αστερία. Οπότε ναι, παιδιά νομίζω είναι καλά τα παιδιά, αλλά μου αρέσει να μπορώ να τα επιστρέφω. Είμαι πολύ καλή θεία, πολύ καλή νόνα, περνάω καλά με παιδιά. Είναι φοβερό πας στην Ελλάδα, πλέον λόγω αναπηρίας λέω, εντάξει τώρα η αντίδραση πολύ συχνά, όχι μπορείς ακόμα.
Μπορεί να μη θέλω, δεν παίζει αυτό.
Αυτό ναι, ναι. Οπότε ναι, τώρα βέβαια ζω αυτή τη μαγική εποχή που η γυναικολόγος μου είπε κατά να έχεις μπει στην προμηνόπαυση, λέω το ακούω. Και ο οδοντίατρος μου είπε Κατερίνα βγάζει φρονιμίτες και ήμουν μπορεί να αποφασίσει το σώμα πόσο χρονών θέλει να είναι για να ξέρω πότε να είμαι και εγώ 29. Ποιος βγάζει φρονιμίτη στην πρώην μηνόπαυση? Εγώ. Οπότε πλέον νομίζω το σώμα μου θέλει να κάνει όλα τώρα. Οπότε αν μείνω έγκυος βοήθεια.
Αυτό είναι ζωή όμως. Αυτό είναι η ζωή που θες
αυτό,
εσύ.
Ναι, είναι. Αυτό είναι. Ναι. Είμαι πολύ υπέρ του. Δώστε όλα.
Ναι.
Ο συγχρόνος, φέρτο.
Φέρτο.
Και ό,τι γίνει. Μ' αρέσει η ζωή μου αυτό το καιρό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να το πω αυτό. Και ζω αναγκαστικά με τη μητέρα μου. Το οποίο έχει προφανώς, είναι όνειρο ζωής οποιοδήποτε 40 να ξαναπάει να μείνει με τους γονείς του. Το υπέροχο είναι ότι και οι δύο μου γονείς μου φέρονται σαν να είμαι έφηβη. Είναι, η ερωτήση που είναι. Έχεις πλύνει το δόντιο σου? Είσαι ακόμα στο τηλέφωνο? Γιατί είσαι ξύπνια τέτοια ώρα? Το οποίο, παιδιά, ειλικρινά πιο μπότοξ και βλακίες. Πηγαίνετε, ζήστε με τους γονείς σας. Θα νιώσετε πιο νέα, ρηπή οφθαλμού. Νιώθω έφηβη. Τις προάλλες είχα βγει να φάμε κάτι φίλους και με παίρνει τηλέφωνο τη μητέρα μου και μου λέει: τι ώρα θα γυρίσει? Πας καλά? Θέλω να πω και μου πήγαινε. Ποιος σε σταματάει? Όταν η μητέρα μου θέλει να πάει γύπνο, πάμε όλοι γύπνο. Ήμουν στην κουζίνα τη προάλλη, μιλούσα με μια φίλη μου στο Λονδίνο. Η μητέρα μου μπαίνει, σβήνει τα φώτα και φεύγει. Τη λέω: είμαι εδώ. Και. Τι φάση! Οπότε. Είναι φοβερό ερευνητικό. Η μητέρα μου είχαν πει πάρα πολύ άλλη κομική. Πρέπει να αρχίσω να κάνω βιντεάκια μαζί τη.
Βέβαια.
Ναι, πρέπει. Νομίζω θα το κάνω. Για να μην τρώω μόνο εγώ αυτή την αφασία. Να τη ζει στο Πανελλήνιο και να καταλάβετε γιατί έχω είμαι έτσι. Και ήδη μου γονίσει, να πάρετε να βάλω τον άλλο. Οπότε, ναι, αυτή τη στιγμή θα πω η ζωή μου τη χαίρομαι πάρα πολύ. Και με αυτό που έγινε, ελπίζω να ανοίξαν και άλλες πόρτες. Και να πω όχι μόνο για μένα.
Μπράβο.
Ότι χαίρομαι που μπορώ να ανοίγω πρώτες για άλλους, όπως άνοιξαν άλλοι για μένα. Δηλαδή το να μπορούν σε μια χώρα που είναι απειρή ακόμα δεν είναι ορατή. Είναι χαρά μου να πω όχι μόνο είμαστε ορατοί, είμαστε ικανοί. Δεν είμαστε μόνο κάθε 4 χρόνια στους παραλυπιακούς. Μπορούμε να κάνουμε όλες τις δουλειές. Καιρός να έχουμε ανάπηρες ταμείες, ανάπηρους καθηγητές, ανάπηρες δικηγορίνες, ανάπηρους βουλευτές, ανάπηροι τα πάντα. Τα πάντα, ανάπηροι παντού. Τα πεζοδρόμια βοηθάνε στο να έχουμε παραπάνω ανάπηρους. Οπότε ας το εκμεταλλευτούμε αυτό.
Θέλω να κλείσουμε κάπως έτσι. Ναι. Με αυτό νομίζω ότι είναι ιδανικό να κλείσουμε, γιατί περνάμε όλα τα μηνύματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα.
Παρακαλώ, Χανά μου.
Μπορώ να κάθομαι, όπως είδες, ώρες, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ τίποτα. Τα έχεις πει όλα. Είσαι από μόνη σου μία παράσταση stand-up comedy για το podcast μου αυτό. Σε ευχαριστώ για ό,τι είσαι, για αυτό που μας έδωσες στο Sing for Greece, για αυτό που μας δίνεις με τις παραστάσεις σου και αυτό που ελπίζουμε ότι θα μας δώσεις κάποια στιγμή σε μια τηλεοπτική εκπομπή δική σου.
Ελπίζω και εγώ πάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Προσλαμβάνεσαι ως PR.